Να στείλουμε λοιπόν, μας προτρέπετε μία επιστολή στο Δήμο μας, συγκεκριμένα στο Δήμο Θεσσαλονίκης, και να του ζητάμε να δράσει πάνω σε αυτή την κατεύθυνση, στην αξιοποίηση
Βεβαίως.
της ηλιακής ενέργειας.
Βεβαίως. Αυτό που ζητάμε από τον κόσμο είναι να μπει στην πλατφόρμα. Η πλατφόρμα στο site λέγεται «Ήλιε μου, ήλιε σου». Έτσι έχουμε και λίγο πιο ρετρό look,
Ναι,
μάλλον.
βέβαια, βέβαια.
Λοιπόν, λέγεται «Ήλιε μου, ήλιε σου». Και ουσιαστικά η πλατφόρμα θα αναγνωρίσει αμέσως από την IP του υπολογιστή σε ποιο δήμο μένει ο κάθε επισκέπτης και θα του προτείνει απευθείας να στείλει μια επιστολή στον δήμαρχο ή στην δήμαρχό του, έτσι. Αν βεβαίως ο κάποιος θέλει να στείλει σε άλλο δήμο, μπορεί να αλλάξει μέσα από την επιλογή και να επιλέξει τον δήμο που θέλει. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν που την επιστολή που θα στείλει ο επισκέπτης, ο πολίτης, ουσιαστικά ζητάει το Δήμο δύο πράγματα. Να επενδύσει σε ηλιακή ενέργεια, δηλαδή να αρχίσει και ο Δήμος να αποκτά ενεργό ρόλο σε αυτό που λέμε κλιματική πολιτική και παραγωγή καθαρής ενέργειας για τις ανάγκες του Δήμου. Και δεύτερον, ένα μέρος από αυτής της ενέργειας να τη διαθέσει σε φτωχά νοικοκυριά, στις τοπικές γειτονιές, να τα βοηθήσει να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά το πρόβλημα της ενεργειακής φτώχειας. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα με την ενεργειακή φτώχεια. 4 στα 10 νοικοκυριά περίπου δυσκολεύονται να αποπληρώσουν λογαριασμούς ενέργειας. Και ξέρουμε επίσης ότι οι Δήμοι, επειδή ακριβώς είναι κοντά στην τοπική κοινωνία, έχουν μια πάρα πολύ καλή εικόνα για το ποιος έχει ανάγκη από βοήθεια. Και υπάρχουν και Μητρώα μέσα στους Δήμους. Οι Δήμοι ξέρουν πολύ καλά, δίνουν το κοινωνικό επίδομα αλληλεγγύης, έχουν Μητρώα στα κοινωνικά πρωτοπολία. Δηλαδή οι Δήμοι μπορούν να κάνουν αυτό το βήμα και να συνδυάσουν την κλιματική πολιτική και την παραγωγή καθαρής ενέργειας με την κοινωνική πολιτική.
Για να δούμε τώρα λίγο την πλευρά των Δήμων. Άντε και στείλαμε αυτή την επιστολή. Ας πούμε ότι και οι Δήμαρχοι είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένοι. Κοστίζει, κύριε Γρηγορίου, η τοποθέτηση, ας πούμε, για παράδειγμα, φωτοβολταϊκών ή οτιδήποτε τέλος πάντων χρειάζεται, ούτως ώστε να αξιοποιηθεί αυτή η ενέργεια, είναι κάτι εύκολο για τους Δήμους ή χρειάζεται μεγάλη δαπάνη να γίνει?
Προφανώς ένα κόστος επένδυσης υπάρχει, αλλά αν αναλογιστεί κάποιος ότι από τη στιγμή που θα γίνει επένδυση θα παίρνουμε δωρεάν πια την ηλιακή ενέργεια, άρα δεν χρειάζεται να πληρώνουμε τις επόμενες δεκαετίες το ρεύμα αυτό που θα καταναλώσουμε, οποιοδήποτε μπορεί να καταλάβει ότι είναι μια συμφέρουσα επένδυση. Το κόστος απόσβεσης, αν ο Δήμος καταναλώνει την ενέργεια για τη δική του ανάγκη, δηλαδή αυτό παράδειγμα, έτσι να καταλαβαίνει ο κόσμος τι μιλάμε, βάζει τα σχολεία φωτοβολταϊκά. Τα σχολεία είναι κτίρια τα οποία έχουν μικρή και εποχική κατανάλωση. Το καλοκαίρι δεν καταναλώνουν πολύ, δηλαδή έχουν συγκριτικά πολύ μεγαλύτερη ταράτσα. Μπορεί να βάλει και ο Δήμος φωτοβολταϊκά, ο νόμος επιτρέπει την ενέργεια που παράγεται εκεί πέρα να πει ο Δήμος που θέλει να καταναλώνει, δηλαδή να πηγαίνει σε άλλα κτίρια του Δήμου που δεν έχουν ταράτσα και να αρχίσει να γλιτώνει χρήματα από τη ΔΕΗ, παράγοντας ο ίδιος τη δική του καθαρή ενέργεια της ταράτσης των σχολείων ή των γυμναστηρίων. Έτσι. Λοιπόν, αν ο Δήμος καταναλώνει όλη την ενέργεια για τον εαυτό του, η απόσβεση θα γίνει γύρω στα 8 χρόνια, κάπου εκεί, ίσως και λίγο παραπάνω. Μπορεί να γίνει και πιο γρήγορα, αν τέλος βελτιωθεί και λίγο νόμος, θα γίνει και πιο γρήγορα η απόσβεση. Ωστόσο, αυτό που λέμε είναι να αρχίσουμε να κάνουμε και λίγο κοινωνική πολιτική. Έχουμε τόσο πολύ ήλιο. Είναι ο μεγαλύτερος και πιο αναξιοποιητός φυσικός πόρος της Ελλάδας. Εγώ θα πω κάτι ακραίο. Δεν θα έπρεπε να γνωρίζουμε ενεργειακή φτώχεια στην Ελλάδα με τέτοιο πλούσιο ανανεώσιμο δυναμικό που έχουμε και τέτοιο δυναμικό για εξοικονόμηση ενέργειας. Έτσι, να το λέμε και αυτό. Ένας από τους λόγους που υπάρχει ενεργειακή φτώχεια στην Ελλάδα είναι ότι μένουμε σε αμόνο τα σπίτια. Αλλά έχουμε τις δυνατότητες να εξαλείψουμε την ενεργειακή φτώχεια από τη χώρα μας. Και ένα καλό βήμα, το οποίο συνδυάζεται με κλιματική πολιτική και δίνει την πρωτοβουλία στους Δήμους, στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, είναι να κάνουν αυτό. Να βάλουν φωτοβολταϊκά και μέρος ενέργειας να τη δίνουν σε φτωχά νοικοκυριά.
Κύριε Γρηγορίου, έχει διευκολυνθεί η σχετική διαδικασία μέσω του νέου θεσμικού πλαισίου που ισχύει πια στη χώρα μας? Εννοώ η διαδικασία να παράγουν τη δική τους ενέργεια τόσο οι Δήμοι όσο και νοικοκυριά μεμονωμένα και επιχειρήσεις.
Απόλυτα, απόλυτα. Ο βασικό λόγος για τον οποίο γίνεται αυτό είναι το θεσμικό πλαίσιο, το οποίο εδώ και 4-5 χρόνια περίπου το δουλεύουμε, να φτάσουμε στο σημείο σήμερα, να πούμε πράγματι δίνεται, πραγματικά υπάρχει το θεσμικό πλαίσιο που δίνει τη δυνατότητα σε νοικοκυριά, δήμους, έτσι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, αγρότες, να ενεργειακούς εταιρισμούς, ενεργειακές κοινότητες, να παράγουν και να καταναλώνουν οι ίδιοι την καθαρή ενέργεια που παράγουν. Έτσι, δίνεται πια αυτή η δυνατότητα. Είναι ένα νέο θεσμικό πλαίσιο. Εμείς είπαμε μπράβο στην κυβέρνηση που το έκανε. Μπορεί να διαφωνούμε σε πάρα πολλά πράγματα και να κατηγορούμε για πάρα πολλά πράγματα την κυβέρνηση, θεωρώ σωστά. Αλλά αυτό συγκεκριμένο ήταν μια εξαιρετική πρωτοβουλία και μπορώ να πω κιόλας ότι ήταν από τις πρώτες χώρες στην Ευρώπη που έφτιαξε αυτό το θεσμικό πλαίσιο που δίνει τη δυνατότητα σε μικρά νοικοκυριά, καταναλωτές μικρούς τέλος πάντων, να μπορούν να αυτοπαράγουν τη δική τους καθαρή ενέργεια. Ναι, νομίζω ότι είναι μια πραγματικά ιδανική ευκαιρία για τη χώρα μας, γιατί έχουμε όλα τα συστατικά, ξέρετε, για να κάνουμε μια ωραία συνταγή. Έχουμε το ανανεώσιμο δυναμικό, έχουμε το θεσμικό πλαίσιο, έχουμε όμως και την ενεργειακή φτώχεια που μπορούμε αυτή τη στιγμή να την καταπολεμήσουμε. Νομίζω ότι όλα τα συστατικά είναι εδώ πέρα να κάνουμε μια πολύ ωραία κλιματική πολιτική.
Ωραία. Τώρα, πριν πάμε σε ένα ακόμη θέμα, κύριε Γρηγορίου, ανακεφαλαιώνοντας γι' αυτό, μπαίνουν οι πολίτες στην ιστοσελίδα της Greenpeace, επιλέγουν την εφαρμογή «Ήλιε μου, ήλιε σου». Η επιστολή είναι, φαντάζομαι, έτοιμη, έτσι, δεν θα τη γράψουν.
Η επιστολή είναι έτοιμη, ναι. Δεν μπαίνουν στη σελίδα της Greenpeace, μπαίνουν στη σελίδα «Ήλιε μου, ήλιε σου».
«Ήλιε μου, ήλιε σου», ναι.
Στο Google «Ήλιε μου, ήλιε σου», είναι ξεχωριστή σελίδα.
Ωραία.
Ξέχασα να σας πω κάτι σημαντικό, ότι μέσα από τη σελίδα, η σελίδα αφού στείλει email επιστολή στο Δήμο, ο Δήμος μπορεί να μπει μέσα στη σελίδα, να ανοίξει το προσωπικό του account, το κάθε Δήμος, και να καταγράφει, να δίνει στοιχεία για την πρόοδο και την εξέλιξη αυτών που έχει ζητήσει ο Δημότης. Ουσιαστικά δηλαδή υπάρχει μια αμφίδρομη επικοινωνία στη σελίδα. Μπορεί δηλαδή ο Δημότης να βλέπει ανα πάσα στιγμή ποια είναι η πρόοδος του Δήμου και αν ο Δήμος ανταποκρίνεται σε αυτό που του ζητάει.
Οπότε είναι έτσι, του αιτήματός.
Έτσι δεσμεύεται.
Ακριβώς. Δεν απλά στέλνω επιστολή, είναι και βλέπω μετά το Δήμο μου και βλέπω και του υπόλοιπου Δήμου Ελλάδα σε ποια φάση βρίσκονται.
Και κανένα Δήμο δεν θα ήθελε να μείνει εκτεθειμένο ότι δεν δίνει σημασία στα αιτήματα των πολιτών. Έτσι φαντάζομαι.
Θέλω να το πιστεύω.
Λοιπόν, θέλουμε να μας πείτε όμως και για αυτή την πρωτοβουλία στην οποία συμμετέχει η Greenpeace την Κυριακή 9 του μήνα στο κέντρο της Αθήνας και είναι για άλλη μια φορά μια πρωτοβουλία έτσι που στόχο έχει την ευαισθητοποίηση όσων χαράσουν και έχουν την ευθύνη για την εφαρμογή των πολιτικών για το κλίμα.
Ναι, έχει μια ιδιαιτερότητα αυτή η συγκέντρωση, ότι είναι αυτή η πορεία, έχουμε ξανακάνει πορεία στο παρελθόν μαζί με τις άλλες μη κυβερνητικές οργανώσεις. Μόνο τις περιβαλλοντικές και τις ανθρωπιστικές. Έτσι, με δεκάδες οργανώσεις μαζί κάνουμε κάθε τελευταία 2-3 χρόνια έχουμε και μία πορεία. Έχει μία ιδιαιτερότητα αυτή. Είναι η πρώτη πορεία μετά την θα έλεγα κομβική έκθεση που έβαλε η Επιστημονική Επιτροπή του ΟΗΕ πριν από 2 μήνες και πια ερμηνεύεται ως η τελευταία προειδοποίηση προς την ανθρωπότητα. Ή μέσα στα επόμενα 12 χρόνια μειώνεις περίπου κατά το μισό τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου ή χάνουμε τον πλανήτη. Το χάνουμε τον πλανήτη σημαίνει αδυνατούμε να συγκρατήσουμε την αύξηση θερμοκρασίας στον 1,5 βαθμό, πηγαίνει στους 2 ενδεχομένως και παραπάνω. Αυτό μεταφράζεται σε ανεξέλεγκτες κλιματικές αλλαγές. Να σας δώσω ένα στίγμα λίγο τι σημαίνει 1,5 βαθμός, που είναι αυτό που προσπαθούμε να πετύχουμε. Με 1,5 σήμερα βρισκόμαστε υπερθέρμανση του πλανήτη, υπολογίζεται γύρω στον 1 βαθμό σε σχέση με τα προβιομηχανικά επίπεδα. 1,5 βαθμός σημαίνει για τη Μεσόγειο 40% περισσότερες και μεγαλύτερες εντάσεις πυρκαγιές. Αυτό είναι το καλό σενάριο, αυτό που προσπαθούμε να πετύχουμε τώρα. Εάν το χάσουμε αυτό, πραγματικά μπαίνουμε σε μονοπάτια που οδηγούν σε φιαλτικά σενάρια. Άρα, δηλαδή, αυτό που μας είπε η επιστήμη είναι ότι μέχρι το 2030, σε 12 χρόνια δηλαδή περίπου από τώρα, θα πρέπει να έχουμε μειώσει στο μισό τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου και μέχρι το 2050 να τις έχουμε εκμηδενίσει. Αυτό μεταφράζεται σε σήμερα. Ακυρώνω κάθε νέα επένδυση σε ορυκτά καύσιμα και μπαίνω σε μια διαδικασία γρήγορης απεξάρτησης. Κάνω κλιματικές πολιτικές, σαν αυτή που αναφέραμε, παράγω καθαρή ενέργεια και την αξιοποιώ στο τοπικό επίπεδο, αλλά και άλλα πολλά πράγματα. Κυρίως ακυρώνω εξορίξεις υδρογονανθράκων, κατασκευή νέων λιγνητικών μονάδων, υποδομές φυσικού αερίου, προωθώ ηλεκτροκίνηση, προωθώ εξοικονόμηση ενέργειας, εφαρμόζω ανάπτυξη της καθαρής ενέργειας. Αυτά πρέπει να κάνει η κυβέρνηση. Και δυστυχώς, εδώ που σας έλεγα πριν, τηλεφωνούμε σε πολλά με την ελληνική κυβέρνηση, έχει καταθέσει ένα σχέδιο για την ενέργεια και το κλίμα, το οποίο δεν κάνει αυτά που λέει η Επιστημονική Επιτροπή του ΟΗΕ, που έβγαλε την τελευταία έκθεση πριν από ένα μήνα.
Είναι το σχέδιο του μακροχρόνιου ενεργειακού σχεδιασμού που έχει δοθεί σε διαβούλευση και προβλέπει το ότι τα ορυκτά καύσιμα θα καλύπτουν το 62% των αναγκών μας, των ενεργειακών. Οπότε σαφώς απέχει πάρα πολύ από αυτό που μας περιγράφεται.
Ακριβώς. Η επιστήμη σου λέει μηδέν. Ξεκίνα από τώρα να έχεις 30 χρόνια μηδέν. Και μάλιστα μέχρι το 30 δεν αρκεί να μου έχεις μηδέν από 30 χρόνια. Πρέπει στα 12 χρόνια, στο ενδιάμεσο περίπου, να μου το έχεις ρίξει το μισό.
Ναι.
Και εμείς αυτή τη στιγμή προωθούμε νέες επενδύσεις. Μοιραίο μακροχρόνιος αυτός λοιπόν ενεργειακός σχεδιασμός μας λέει, όπως είπατε, ότι η ενεργειακή εξάρτηση της χώρας από εισαγωγές, δηλαδή από ρηπτά καύσιμα, θα παραμείνει στο 68%. Μας λέει ότι οι εκπομπές της χώρας όχι μόνο δεν θα πηγαίνουν, δεν θα πρόκειται να πηγαίνουν προς το 0 το 2040, θα έχουν μειωθεί ένα 30%.
Να. Κύριε Γρηγοριού, υπάρχει χώρα υπόδειγμα προς αυτή την κατεύθυνση?
Δεν υπάρχει καμία χώρα υπόδειγμα προς αυτή την κατεύθυνση, να κάνει ακριβώς αυτό που λέει η IPCC αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Ωστόσο, υπάρχουν χώρες που το λαμβάνουν σοβαρά και καταθέτουν αυτή τη στιγμή που μιλάμε πολύ αισιόδοξα σχέδια, τα οποία πλησιάζουν, έτσι, αυτό που λέει η IPCC. Η Ισπανία, για παράδειγμα, η Γαλλία, για παράδειγμα, η Δανία, η Σουηδία. Η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έθεσε σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο για όλη την Ευρώπη και έχει μέσα σενάριο που λέει μηδέν χρήση ορυκτών καυσίμων ως τα μέσα του αιώνα.
Ναι.
Περίπου πλησιάζει αυτό που λέει η επιστήμη. Τι θέλω να πω? Ότι είναι διαφορετικό να πεις ότι δεν λαμβάνω καθόλου υπόψη αυτό που λέει η επιστήμη και προχωρώ με ένα business as usual σενάριο, και είναι διαφορετικό να πεις το ακούω και κάνω μια, ακόμα μπορώ να την πω εγώ και ειλικρινή προσπάθεια να στραφώ προς τα εκεί.